Kati Hiekkapelto, Kolibri. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2017. Lukija Elina Latva. Arpadille. Sinä yönä nukkumatti toimi Gestapon kätyrinä. Kun se surrur lähti kierrokselleen, se laittoi ne siniset kampeet pyykkiin ja puki pitkän nahkatakin ja kiiltävät saappaat, paiskas mut autoon ja vei pois. Sen vyössä oli nopeasti avattava solki. Arvaappa miksi. Enkä mä todellakaan uskaltanut nukahtaa, vaikka matka oli pitkä. Mä oon nähnyt silvottuja ja kivitettyjä, ihan oikeesti, lapsena. Ja kai mun pitäisi olla jotenkin traumatisoitunut, mut en mä oo. Mut mä tiedän, miltä mun oma ruumis näyttää kuolleena, ja mä oon kuullut parvekkeelta pudonneista tytöistä, Rinkkebyyn ja Clichy Subuan enkeleistä, jotka ei osannutkaan lentää. Ja mä tunnen yhden tytön, joka vaan katos. Wallahi. Kaikki ties, että se toimitettiin entiseen kotimaahan vaimoksi jollekin isomahaselle Pervolle, jolla on kultahammas ja paksut nakkisormet. Sillain sen perheen kunnia säily, huhuijaa koko suku huokas helpotuksesta, ja liimas kaikki on niin vitun hyvin hymyn huulilleen forever. Kaikki paitsi se tyttö tietysti. Ja se Pervo sai kivan leikkikalun, jotain mihin tunkea haisevia nakkejaan. Nukkumatti kuskas mut sedän ja tädin luo toiseen kaupunkiin ja toiseen lähiöön, olohuoneen sohvalle, ja mä vaan makasin siinä ihan turtana ja kuuntelin joka risausta, että milloin ne tulee ja tappaa mut. Mä kuulin, kun täti laski vettä keittiön hanasta, puhu kuiskien puhelimeen, supisi sedän kanssa, rapisteli jotain. Mä en tiedä, miten ne oli mulle setä ja täti, niin kuin suomalaisittain ajateltuna. Mun tietääkseni äidin sisarukset asuu kaikki Ruotsissa, ja isän ainoa veli on kuollut jo aikaa sitten. Nää oli setä ja täti meikäläisittäin määriteltynä. Ikivanhoja tuttuja, jotain sukua isälle. Ne ei mennyt ikinä nukkumaan, eikä ne varmaan edes syöneet mitään, vaikka ne mulle jotain leipää toikin siihen sohvapöydälle. Ne oli niin kuin koko ajan valmiustilassa. Mitä käskyä ne oikein odotti? Että nakatkaa tyttö alas, hupsista vahinko. Vai että lentokone lähtee 2 tunnin päästä, me saatiin ne liput. Sohva haisi ihan Kurdistanille. Mä en voi käsittää, miten ne onnistuu kantamaan sen hajun mukanaan ja säilymään sen joka paikkaan. Sohviin, mattoihin, verhoihin, vaatteisiin ja vaatekaappeihin, ruokakomeroihin, sänkyihin, lakanoihin, tapetteihin, telkkariin, saippuaan, hiuksiin, iholle. Missä ne sen tuo, jossain purkissako? Ja miten se voi säilyä niin kuin satoja vuosia ja tuhansien kilometrien välimatkasta huolimatta? Vai onko se oikeasti niin kuin ne laulaa, että Kurdistan on ilma, jota hengitän? Setä ja täti kyttäs mun jokaista liikahdusta, eikä antanut edes vessan ovea laittaa kiikun kävin kusella. Ihan niin kuin mä oisin voinut kadota johonkin viemäriin tai ilmastointiputkeen. Enhän mä voinut mitenkään yrittää karkuun. Mä laskin kyllä askeleita ja aikaa, mitä kuluisi, jos ryntäis eteiseen ja ulko-ovelle, räveltäis lukot auki ja syöksyis käytävään apua huutaen ja ulos vapauteen. Mut setä ja täti päivysti keittiössä, joka sijaitsi tuon ikuisuudelta tuntuvan matkan varrella, sen oviaukko ammottavana kitana eteisessä, heti ulko-ovesta seuraavana. Ne ois ehtinyt ilman muuta mun kimppuun ennen kuin olisin päässyt ulos. Ja mä tiesin, että ovi oli takalukossa ja avain oli sedällä. Se oli kerrottu mulle selkein sanoin samalla kun lukkoja ja varmuusketjuja oli suljettu ja väliovi painettu kiinni kuin sellin salpa. Suomessa mun piti muka olla turvassa. Ja kuitenkin mä pelkäsin enemmän kuin koskaan pienenä siellä, missä kaduilla oli verilammikoita, mutta missä isä ja äiti vielä sentään joskus nauro. Mä en vaan niin kuin voinut maata siellä ja odottaa, että se helvetin KGB-nukkumatti hiipii ovesta sisään ja sanoo, että nyt, ja sit ne tekee mulle jotain tosi pahaa. Mun oli pakko toimia. Mä kaivoin mun kännykän käsilaukusta. Ensimmäinen ihme oli se, että se oli unohdettu ottaa multa pois. Siis käsittämätön moka. Kai nekin oli ihan hermona. Mä näppäilin numeron, joka oli opetettu koulussa heti ekana päivänä. Turvallisuus ennen kaikkea, sellainen Suomi on. Silloin